Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 11 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μουντιάλ 2026. Η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου αρχίζει απόψε στην ΕΡΤ. Η αυλαία του Μουντιάλ ανοίγει στις 10 το βράδυ με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική σε ταυτόχρονη μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΤ 1. Από απόψε και για τις επόμενες 38 μέρες έως και τις 19 Ιουλίου. Μπείτε στο κλίμα της μεγάλης πρεμιέρας από τις 8 το βράδυ με την pre-game εκπομπή ώρα Μουντιάλ στην Earth 2 Sport και πάμε στους τίτλους των ειδήσεων των πολιτικών και διπλωματικών εξελίξεων. Εκενώνονται όροφοι στο Αμερικανικό Πεντάγωνο, συναγερμός της ΗΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις παρά τα πλήγματα. Κλειστών μέχρι νεοτέρας, λέει Τεχεράνη για τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει τον έλεγχο της νήσου Χαρκ. Θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά απόψε, δήλωσε χαρακτηριστικά. Χωρίς νόημα πλέον η εκεχηρία, δηλώνει η Τεχεράνη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 0,25%. Το μήνυμα Μητσοτάκη για τις κάλπες το 2027. Οι γαλάζιες εξορμήσεις στην περιφέρεια. Το Σάββατο ο Πρωθυπουργός στη Ρόδο. Δεν μπορεί πολιτικός με πρωταγωνιστικό ρόλο στο Πασόκ να ανοίξει θέμα που δημιουργεί διάσπαση, ανέφερε στο Earth News ο Κώστας Σκανδαλίδης. Δάνεια με επιτόκιο 0,35% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέο πρόγραμμα ανακαίνησης με επιδότηση έως 95% ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας στο Earth News. Η κυβέρνηση μετέτρεψε την ΕΡΤ σε σύγχρονο και αξιόπιστο δημόσιο μέσο ενημέρωσης, είπε ο Παύλος Μαρινάκης από το Βήμα της Βουλής, επικαλούμενος σχετική αξιολόγηση του Reuters. Αύριο αναμένεται η απολογία του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος είναι κατηγορούμενος για τη διπλή ανθρωποκτονία στο Αίγιο. Πρώτον τον πυλώνει η κακοκαιρία Express, κρίσιμο το διάστημα από τις 12 έως τις 7 το απόγευμα της Παρασκευής. Και τέλος, φόβος και ένταση στο Belfast. Η αστυνομία προετοιμάζεται για μια νέα νύχτα επεισοδίων.
Ώρα Μουντιάλ.
Λοιπόν, σε ρυθμούς Μουντιάλ κινείται από σήμερα και έως τις 19 Ιουλίου ο πλανήτης. Πάμε ευθύς αμέσως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί θα συναντήσουμε τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη για να μας δώσει την ατμόσφαιρα, το κλίμα. Καλησπέρα Πέτρο, καλημέρα σε εσάς.
Καλημέρα, 12 η ώρα εδώ στη Νέα Υόρκη. Καλό μεσημέρι, όπως
θέλετε. Μεσημεράκι, μεσημεράκι.
Ναι, ναι. Σε μια πόλη που έχει, εννοείται, πάρα πολύ ζέστη, δεν το συζητάμε. Αλλά εκτός από αυτό, η συγκεκριμένη περιοχή, η Νέα Υόρκη, δηλαδή, μάλιστα αυτή την ώρα που σας μιλάω, επιφορτισμένος και με τις ζωντανές συνθέσεις των πιλωτικών εκπομπών, σας μιλάω έξω από το Madison Square Garden, δηλαδή από το γήπεδο, το οποίο αναμένεται να ζήσει πάρα πολύ σπουδαίους, να το πω έτσι, μεγάλες πιένες, με την έννοια ότι χθες η New York Knicks, γι' αυτό παίρνει μια μικρή παράταση των ερωτηστικών του πράγματος σχετικά με το παγκόσμιο κύπελλο για τη Νέα Υόρκη συγκεκριμένα, παραλαμβάνω, γιατί χθες οι New York Knicks έκαναν αυτή την τρομερή ανατροπή. Γύρισαν από 29 πόντους και έκαναν το 3-1 στη σειρά με το Σαν Αντώνιο Σπέρς. Και καταλαβαίνετε τι γινόταν χθες το βράδυ. Να είχαμε χαμός, δρόμοι κλειστοί, πανηγύριζαν παντού. Πέντε βρώμικα όλα, δεν το συζητάμε από τα πανηγύρια και όχι μόνο. Στην αστυνομία, η οποία ήταν εδώ για να επιτηρεί τους πανηγυρισμούς των Νέων Υορκέζων, υπήρχαν ντυθεί αναλόγως με τα ρούχα των New York Knicks, δηλαδή, και βγήκαν έξω για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι αρχικά και να γιορτάσουν από την απογοήτευση των μείνων 29 πόντων. Καταλαβαίνετε ότι πόσο χάρηκαν όταν κατάφεραν να έκαναν την ανατροπή και το 3-1 στη σειρά των τελικών του NBA. Κατά τα άλλα, βεβαίως, σε όποιο σημείο και αν σταθεί, δειλά-δειλά, επαναλαμβάνω, μέχρι να τελειώσουν τελική του NBA σήμερα και μέχρι να αρχίσουν τα παιχνίδια να διεξάγονται στη Νέα Υόρκη. Υπάρχουν παντού μπάλες, βασίδια, σημαίες. Βλέπεις στο πέρασμά σου ανέλες διάφορων χωρών που έχουν έρθει εδώ για να παρακολουθήσουν το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο, όπως λέμε όλοι όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία διοργάνωσής του, θέλουν να είναι αυτό που θα μείνει στην ιστορία ως το καλύτερο όλων των εποχών. Μέχρι το επόμενο βεβαίως, αλλά εννοείται ότι έχουν θέσει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη. Να πω ότι κάτι τέτοιο δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να γίνει, γιατί ούτως ή άλλως βρισκόμαστε εν μέσω πολέμου, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία η οποία ούτως ή άλλως έχει από μόνη της κάποιες, να το πω έτσι, ιδιαιτερότητες, με χαρακτηριστικό πράγμα, το οποίο συνέβη ακόμη ένα επεισόδιο, να το πω έτσι, ανάμεσα στην κόντρα που έχει η FIFA με την UEFA. Υπενθυμίζω ότι πολύ πρόσφατα οι ΗΠΑ και η Αμερική απαγόρευσαν την είσοδο στον Σομαλό διαιτητή να έρθει εδώ να προσφυρίζει παιχνίδια, δηλαδή τον Σομαλό διαιτητή Ομάρ Αρθάν. Είχε απαγορευτεί η είσοδο στι ΗΠΑ για το παγκόσμιο κύπελο, μάλιστα έχει φτάσει μέχρι το Μαϊάμι, και σε κόντρα αυτού η UEFA όρισε τον συγκεκριμένο διαιτητή, τον Σομαλό, στο Super Cup, το οποίο θα διεξαχθεί τον Αύγουστο ανάμεσα στην Παρίσι Ζερμέν και την Αστον Βίλα. Θυμίζω ότι είναι οι δύο κάτοχοι των δύο κορυφαίων ευρωπαϊκών τροφέων, του Europa League δηλαδή και του Champions League. Η Παρίσι Ζερμέν του Champions League και η Αστον Βίλα του Europa League. Και σε μια κίνηση με πολύ υψηλό συμβολισμό προχώρησε η UEFA, η οποία τον όρισε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Μάλιστα, έβγαλε και μια ανακοίνωση η UEFA στα social media που λέει ότι είμαστε ευχαριστημένοι να ανακοινώσουμε ότι ο Σομαλό διαιτητή, ο Μάρα Ντάμ, θα διαιτεύσει τον πολυαναμενόμενο αγώνα μεταξύ τη Παρίσι και τη Αστον Βίλα στο Σάλτσμπουργκ. Και σημειώνει μετά ότι το ποδόσφαιρο έχει ως σκοπό να φέρνει τους ανθρώπους κοντά και η UEFA επιθυμεί να εκφράσει τον σεβασμό της προς τον Ομάρ και τις εξαιρετικές διαιτητικές του ικανότητες, οι οποίες το εξασφάλισαν μια τόσο σημαντική βράβευση. Το είπε ο Τσέφεριν για τον Αρτάν, ο οποίος απέσπασε και το βραβείο του Διευθυντή της Χρονιάς της Αφρικανικής Ομοσπονδίας 2025. Έχουμε και τέτοια δηλαδή, τα οποία πάντα υπάρχει πολιτικοποίηση, να το πω έτσι, του ποδοσφαίρου όταν πρόκειται για πολύ μεγάλες διοργανώσεις, όπως για παράδειγμα η FIFA μερικές ώρες, θα έλεγα, πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου και μέρες πριν την πρώτη παρουσία μετά από 52 χρόνια της ITIS, την ανάγκασε στη Ελλάδα, την υποχρέωσε να αλλάξει την επίσημη εμφάνισή της λίγες μέρες πριν από την πρεμιέρα, διότι έκρινε η FIFA ότι το αρχικό σχέδιο περιείχε στοιχεία που παραπέμπουν σε πολιτικά μηνύματα. Επαναλαμβάνω, 52 ολόκληρα χρόνια μετά σημαδεύτηκε από ένα πρώτο πρόβλημα, να το πω έτσι, τελευταία στιγμή. Σε συνεννόηση με την Εταιρεία Αθλητικών Ειδών, βεβαίως, αλλά και με την Ομοσπονδία της χώρας, πήγαν στη διαδικασία να το αλλάξουν και να το διαφοροποιήσουν.
Λοιπόν, Πέτρο, να μείνουμε σε αυτά. Να σε ευχαριστήσω θερμά. Θα έχουμε μέρες μπροστά μας και νύχτες για να τα.
Πρεμιέρα
σε λίγο. Λίμωνα από την ΕΡΤ. Πέτρο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή διαμονή, καλή συνέχεια και καλό ρεπορτάζ όπως πάντα άλλωστε. Και από την Νέα Υόρκη επιστρέφουμε στην Αθήνα, στον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος μας ενημερώνει. Δημήτρη, καλησπέρα. Αρχίζει το ματς εδώ στην ΕΡΤ. Είναι το πρώτο Μουντιάλ με 48 ομάδες στην ιστορία. Και το ερώτημα είναι πόσο αλλάζει αυτό το γεγονός, τη διοργάνωση, και τι πρέπει να περιμένουμε από τη νέα αρχιτεκτονική, για να το πω έτσι, του τουρνουά.
Λοιπόν, καλησπέρα καταρχήν. Είχαμε συνθήσει ως τώρα 32 ομάδες maximum και πάμε στις 48. Πάμε, όπως είπες και στην αρχή, σε μια διοργάνωση που είναι 39 ημέρες. Οι Ολυμπιακοί αγώνες κρατάνε περίπου 15. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος την τεράστια διαφορά. Πάντα τα Μουντιάλ ήταν 15-20 μέρες βαριά. Και τώρα πάμε σε 39 μέρες και φαντάσου αν σε 4 χρόνια λένε θέλει η FIFA να πάει σε 60, θα πέσει με 3 μήνες. Έτσι, είναι, μπορεί για μας απ' έξω να είναι μια χαρά, αλλά όμως ειδικότερα για τους ποδοσφαιριστές είναι από πάρα πολύ κουραστικό, γιατί προέρχονται από μια μεγάλη διοργάνωση και νομίζω στο πολύ πολύ κοντινό μέλλον οι ίδιοι ποδοσφαιριστές θα απαιτήσουν λιγότερα παιχνίδια. Γιατί μπορεί να νομίζουμε εμείς ότι απλά παίζουν μπαλίτσα. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι μηχανήματα. Και τα μηχανήματα θέλουν σέρβις.
Και όχι μόνο. Εδώ έχουμε και αποστάσεις, έχουμε υψόμετρο, έχουμε θερμοκρασίες υψηλές. Υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες.
Ακόμα και να ήταν όλα, ας πούμε, στην Ελλάδα. Να ήταν όλα στη Γερμανία, όλα στην Ιταλία, όλα σε ένα τόπο που ήταν ίδιες συνθήκες. Όταν ξεκινάνε να παίζουν τον Αύγουστο, τον Ιούλιο και θα τελειώσουν τον Ιούλιο και μετά από λίγες μέρες θα πρέπει να ξαναπαίξουν πάλι ποδόσφαιρο, καταλαβαίνουμε ότι είναι κουραστικό και επικίνδυνο για την υγεία τους. Έχουμε δει πολλές φορές πλέον δυστυχώς να καταραίουν ποδοσφαιριστές στο γήπεδο. Οπότε ο βαθμός δυσκολίας είναι μεγαλύτερος σχέση με τα προηγούμενα Μουντιάλ. Μπορεί να έχουμε και πολύ εύκολες ομάδες όπως το κουρασάο που λέμε πόσα γκολ θα φάει, αλλά όμως είναι ένα επιπλέον παιχνίδι, επιπλέον κούραση. Οπότε όποια ομάδα κατακτήσει το τρόπαιο θα είναι, συσσαγωγικά να το πω, να μου επιτραπεί η εκφράση, το πιο μάγικο. Γιατί θα είναι
το πιο μάγικο,
πάρα πολλά παιχνίδια.
Δημήτρη, είναι... ο κόσμος αγωνία όμως για το θέαμα και το ξέρεις καλύτερα από μένα.
Ναι.
Η πρεμιέρα γίνεται στο ιστορικό Αζτέκα του Μεξικού. Ποιο είναι το κλίμα στις εξέδρες και πόσο σημαντικό είναι ότι το Μουντιάλ επιστρέφει εκεί 40 χρόνια μετά το 1986. Υπάρχει έντονος συμβολισμός. Να υπενθυμίσω εγώ το χέρι του Θεού, Μουντιάλ 1986, μεταξύ Αργεντινής Αγγλίας.
Είναι το μοναδικό γήπεδο που θα έχουμε τρία παιχνίδια πρεμιέρας. Ήταν το μακρινό, μάλλον το 70, το πρώτο παιχνίδι, τότε η Βραζιλία με τον Πελέ κέντρε στην Ιταλία. Μετά το 86, εκεί ήταν πρεμιέρα με το χέρι του Θεού και για όσους παίζουν στοίχημα, τις δύο προηγούμενες φορές ήταν 0-0 τα παιχνίδια. Δύο πρεμιέρες στο γήπεδο αυτό ήταν 0-0. Είτε Ιταλία κόντρα στη Βουλγαρία, είτε το Μεξικό, ήρθε ισοπαλό 1-1 και τις δύο φορές ήρθαν ισοπαλίες. Ένα παιχνίδι, μάλλον σε ένα γήπεδο που είναι σε 2.200 μέτρα υψόμετρο, καταλαβαίνουμε ότι απλά περπατάς και δυσκολεύεσαι να πνέεις. Εμείς που είμαστε ασυνείδηστοι, όσο περισσότερο να παίζεις ποδόσφαιρο σε αυτό το γήπεδο. Παρ' όλα αυτά, ιστορικό γήπεδο, και νομίζω οι παιδοσφαιρόφιλοι θα θέλανε να έχουν στο μυαλό τους, λένε, να βρεθώ σε αυτό το γήπεδο.
Και να δουν και να παίζει ο Μαραντόνα, να συμπληρώσω εγώ, γιατί πραγματικά...
Δύσκολο. Πρέπει να φτάσουν να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω.
πρέπει να αγγίζουμε τα όρια της μεταφυσικής. Τελευταίο ερώτημα, υπάρχουν μεγάλα φαβορί ή όχι?
Σαφέστατα. Μεγάλα φαβορί είναι, οι δύο είναι ευρωπαϊκές ομάδες, τα γκράντε φαβορί. Είναι η Γαλλία και η Ισπανία, η Ισπανία και η Γαλλία. Ανά τον κόσμο αυτές τις δύο δίνουν τα μεγάλα φαβορί. Κάποια πρακτορία την Ισπανία, κάποια τη Γαλλία, αλλά εκεί κυμαίνονται. Αλλά δεν μπορούμε να βγάλουμε εκτός η μεγάλη Βραζιλία και η Γερμανία, έτσι, και συγγνώμη, και την Αργεντινή από τη Λατινική Αμερική. Και η Γερμανία, όπως είπα, μια ομάδα με πολύ βαριά φανέλα. Την Αγγλία και λίγο πιο πίσω την Πορτογαλία του Ρονάλντο.
Δημήτρη, αν κάναμε με ψηφοφορία, τι θα ψήφιζες, μια και πιάσαμε τους μακαρίτες, Πελέ ή Μαραντόνα?
Λόγω γενιάς, Μαραντόνα.
Μαραντόνα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Θα έχουμε να τα λέμε πολλές μέρες, πολλά βράδια μαζί. Με πάρα πολλούς αγώνες και σημαντικούς αγώνες. Να ευχαριστήσουμε θερμά και τους δύο για το εξαιρετικό τους ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Με την πολιτική επικαιρότητα θα συνεχίσουμε στη Νέα Δημοκρατία που ξεκινά προεκλογικές εξορμήσεις μετά τη χθεσινή Πολιτική Επιτροπή και τα μηνύματα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανακοινώθηκαν τρεις νέες υποψηφιότητες για τις εκλογές του 2027. Ο Πρωθυπουργός έθεσε το διακύβευμα της κάλπης, προειδοποίησε το νέο γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη, θα πρέπει να πατήσει γκάζι και να είναι έτοιμος για μαραθώνιο, και ήταν ιδιαίτερα καυστικός με τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Μια κωμικοτραγική Βαβέλ. Και δεν χρησιμοποιώ τυχαία αυτήν την έκφραση, καθώς στη Βουλή πια ουσιαστικά αξιωματική αντιπολίτευση, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στην ιστορία του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτή λοιπόν η κωμικοτραγική Βαβέλ, αν μιλάει με τελείως διαφορετικές γλώσσες, μπορεί να συνεννοηθεί. Και μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα. Να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, λοιπόν δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Ο αριστερός και δεξιός λαϊκισμός θα συναντιόνται στο πεδίο του αντισυστημισμού. Πλαστογράφοι της ελπίδας και την βορύχη του θυμού θα γίνονται ένα, για να ενωθούν τελικά στην πράξη και με όσους πουλούν τη θρησκεία με το μέτρο και τον πατριωτισμό με το κιλό. Ο θείας αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα.
Σύνδεση τώρα με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάνο για όλες τις λεπτομέρειες από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Σε ετοιμότητα μάχης έθεσε άπαντες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άγιο, καλησπέρα. Στην τελική ευθεία είπε χθες.
Καλησπέρα για μένα. Ουσιαστικά είχαμε τη διαδικασία κίνηση για την διεκδίκηση μια αυτή τη τετραετία. Αυτό σημαντικότητα είχε συνομιλία του Πρωθυπουργού στην Πολιτική Επιτροπή τη Νέα Δημοκρατία, η οποία, να πούμε, πως εξέλιξε ομόφωνα τον Κωνσταντίνο Κυριανάκη νέο γραμματέα. Και επαναλαμβάνοντα πω το στόχο για αυτοδυναμία και για πολιτική σταθερότητα, η οποία αποτελεί, όπω είπε ο Πρωθυπουργό, προϋπόθεση για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και τη οικονομική ανάπτυξη. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε ανοιχτά για μία Κυριακή και αυτοδυναμία, απορρίπτοντας ουσιαστικά κάθε σενάριο πολιτική αστάθεια ή διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων, και απευθύνθηκε όχι μόνο στα κομματικά στελέχη, αλλά συνολικά ευρύτερα στο εκλογικό σώμα, το οποίο με την εκλογή του νέου γραμματέα καλείται να επανενεργοποιηθεί αλλά και να επαναπιστεί πως η Νέα Δημοκρατία
θέλει να αποφύγει την τιμωρητική ψήφο, την ψήφο διαμαρτυρίας ο Πρωθυπουργός. Είναι σαφές αυτό, έτσι.
Ακριβώς. Θέλει να πει πως η Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη πολιτική δύναμη και εγγύηση για τη συνέχεια της τροχιάς προόδου που καταγράφει η χώρα. Όπως είπες και εσύ, είπε πως είμαστε τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει, καλώντας σε πλήρη κινητοποίηση τον κομματικό μηχανισμό και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Έθεσε για μία ακόμα φορά με σαφή νέο δίλημα συνέχεια με σταθερότητα και σχέδιο ή επιστροφή σε πολιτικούς πειραματισμούς. Δίλημα που θα κρυθεί στις εκλογές του 27, αφού, όπως είπε ο ίδιος μιλώντας στους δημοσιογράφους, όταν τρέχεις μαραθώνιο, ο αγώνας κερδίζεται από τα πρώτα χιλιόμετρα. Μαραθώνιος είναι η διαδρομή, αλλά ο καλός μαραθώνιος έχει ρυθμό από νωρίς, κλείνοντας έτσι για μία ακόμα φορά τα σενάρια για πρόορη κάλπη. Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε το προεκλογικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθεί η Νέα Δημοκρατία. Το ανέπτυξε σε τρία σκέλη. Το πρώτο αφορά τις συνεχείς εξορμήσεις και την οργανωτική παρουσία του κόμματος σε ολόκληρη τη χώρα. Το δεύτερο σχετίζεται με την διαρκή προβολή και ανάλυση του κυβερνητικού έργου και των μεταρρυθμίσεων. Και το τρίτο, την επεξεργασία και την παρουσίαση του νέου προγράμματος, του νέου προγραμματικού λόγου της παράταξης με ορίζοντα το 2030, με τη δημιουργία μιας ειδικής επιτροπής με επικεφαλής στον αντιπρόεδρο του κόμματος, τον κ. Χατζηδάκη, ο οποίος καλείται να οικοδομήσει αυτό το νέο προγραμματικό πλαίσιο για την ατζέντα του 30. Θα πρέπει να πούμε πως ιδιαίτερη έμφαση και υπήρχαν και την αντίστοιχη υποδοχή από τα μέλη της πολιτικής επιτροπής στα ζητήματα εθνικής ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής, απαντώντας και έτσι εμέσως ή κάποιοι θα έλεγαν με σαφήνεια σε όσους αφιζητούν στις κυβερνητικές επιλογές στα εθνικά θέματα και ειδικά για τον Πρωθυπουργό τον κ. Σαμαρά, με αιχμηρή φρασιολογία για όσους πνίγονται, όπως είπε, μόνο τους στα ήρεμα νερά, υποστήριξε πως ο πατριωτισμός ευθύνης αποδεικνύεται με πράξεις και όχι με συνθήματα. Τον ακούσαμε και την σφοδρή επίθεση για την αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για ένα θίασο πολιτικό δυνάμεων που δεν ενδιαφέρεται να κυβερνήσει αλλά να επενδύσει στην δυσαρέσκεια, πάντως για μία ακόμα φορά και σε αυτές τις εκλογές στο στόχο τον λαϊκισμό, την τοξικότητα και, όπως είπε, τη συστηματική παραποίηση της πραγματικότητας. Όσον αφορά τώρα το νέο κύκλο περιοδιών σε ολόκληρη τη χώρα, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως και ο ίδιος θα ακολουθήσει αυτόν τον κύκλο, δηλώνοντας ότι θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα από μια άκρη στην άλλη. Αποκάλυψε ο ίδιος πως θα ξεκινήσει αυτόν τον κύκλο επισκέψεων από τη Ρόδο το προσεχέ.
Το Σάββατο.
Ενώ και η νέα οργανωτική καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας θα βασιστεί σε αναλυτική παρουσίαση του κυβερνητικού έργου. Πληροφορίες αναφέρουν πως θα ξεκινήσει αυτή η παρουσίαση πολύ σύντομα από την Μακεδονία. Θέλω να πούμε πως ουσιαστικά ανήκει και ο κύκλος υποψηφιότητων για τις εκλογές του 27. Σε αυτό το πλαίσιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός τις υποψηφιότητες του κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος ήταν υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Δρυκάλων, του Υπουργού Παιδείας και Αθλητισμού, του κ. Παπαϊωάννου, ο οποίος ήταν υποψήφιος στην Άρθρα Θεσσαλονίκης, και της εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, της κ. Αλεξάνδρα Ζούκου, η οποία θα είναι υποψήφιος στην πρώτη Αθηνών.
Άγι, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Κυριανάκη.
Η βασική μου στόχευση είναι να είμαστε συσπηρωμένοι, ενωμένοι και αισιόδοξοι. Ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει ετοιμότητα. Μάλιστα. Από εκεί πέρα, ετοιμότητα σημαίνει ότι μπαίνουμε σε έναν μαραθώνιο. Η ατζέντα 2030 θα αρχίσει να διαμορφώνεται. Θα αρχίσουμε σιγά σιγά από το επόμενο διάστημα να ακούμε τις προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, για να αντιπαρατεθούμε με την αριστερά.
Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης, σε συνέχεια του μηνύματος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αυτοδυναμία, επεσήμανε τη σημασία διατήρησης σταθερότητας στη χώρα.
Αν αφήσουμε τη χώρα σε μαθητευόμενους μάγους, είτε σε συνταγές δοκιμασμένες και αποτυχημένες, να αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι συνέπειες μπορεί να είναι ολέθριες για τη χώρα.
Τώρα είμαστε εν αναμονή συνέντευξης του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης μας ενημερώνει για τα μηνύματα που αναμένεται να στείλει. Καλησπέρα, Νότη.
Καλησπέρα, Θάνο, κύριε και κύριοι. Σε λιγότερο από μία ώρα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει την συνέντευξη του συνάδελφου Νίκο Χατζηνικολάου. Βέβαια, το τι ακριβώς θα πει θα πρέπει να περιμένουμε για να το ακούσουμε. Αλλά η Κάσπρο και οι πληροφορίες λένε ότι θα κινηθεί σε γενικές γραμμές, σε όσα και στην ομιλία του κατά την εκλογή του κ. Κερανάκη χθες.
Στην Πολιτική Επιτροπή.
Στην Πολιτική Επιτροπή που εξέλεξε τον κ. Κερανάκη και γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε. Δηλαδή ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά το κόμμα βρίσκεται, να σημαίνει και γιόμαστε, είμαστε στην τελική ευθεία. Το κόμμα ουσιαστικά μπαίνει στη διάταξη μάχης με τον κ. Κερανάκη να αναμένεται να οργώσει το εισαγωγικό την Ελλάδα, να γυρίσει δηλαδή τις κομματικές οργανώσεις, ετοιμάζοντάς τις για την πολιτική μάχη των εθνικών εκλογών. Οι αναφορές που θα πιθανότατα θα έχει ο Πρωθυπουργός για τις επιδιώξεις της γειτονός της Τουρκίας και με φόντο και το επόμενο το νομοσχέδιο που αναμένεται να περάσει, το οποίο ουσιαστικά
για την γαλάζια πατρίδα, το οποίο το περιμένουμε πλέον το φθινόπωρο.
Σε αμφισβήτηση την κυριαρχία των νησιών και για το γιατί πρέπει να υπάρχουν ή όχι οι ήρεμα νερά στο Αιγαίο, είναι κάτι το οποίο πιθανότατα θα συζητηθεί. Αλλά οπωσδήποτε και η εσωτερική πολιτική ατζέντα και οι αιχμές στους ψευδοπατριώτες, στις ψευδοπατριωτικές κορώνες, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, και στα κόμματα τα οποία έχουν εμφανιστεί και αναμένεται να εμφανιστούν, επίσης θα έχουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους. Επίσης, εγώ θα περιμένω, Ευαγγελή, και όλα, αισθάνομαι συγγνώμη, και όλα θα τα δούμε και θα έχουμε την ευκαιρία και αργότερα με τον Ευαγγέλη να τα σχολιάσουμε.
Το βράδυ, το βράδυ, στο τέλος της ημέρας.
Ναι, περιμένω τις αναφορές του Πρωθυπουργού για τη μία Κυριακή. Δηλαδή για το στόχο της αυτοδυναμίας από την πρώτη Κυριακή. Αυτός είναι ένας στρατηγικός στόχος που ξεδιπλώνεται σιγά σιγά από την Νέα Δημοκρατία. Αναφέρθηκε και η Ντόρα Μπακογιάννη με μια ανάρτησή της σε αυτό, ότι δεν πρέπει να πάμε. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτοδυναμία, η διεκδίκηση αυτοδυναμίας από την πρώτη Κυριακή. Και ότι δεν επιλέγει αντίπαλο, όπως κάποιοι κατηγορούν ότι επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα, αν και βεβαίως ο Αλέξης Τσίπρας έχει χάσει 5 φορές από την Κυριακή Μητσοτάκη και τα πράγματα τις θητείες του κυβερνησίου Ζανέλ δεν έχουν ξεχαστεί. Οπότε ευλόγως κάποιος
χωρίζει σε δύο πολιτικά ημισφαίρια από ό,τι καταλαβαίνω ο Πρωθυπουργός το πολιτικό σκηνικό. Το ένα είναι η σταθερότητα, η σοβαρότητα που αισθάνεται ότι εκπροσωπεί ο ίδιος, και το άλλο είναι αυτό που είπε, η πολιτική Βαβέλ και ο θίασος που αισθάνεται ότι εκπροσωπούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Πού προλάβες αυτή τη φράση? Ήταν μια σκληρή φράση για την αντιπολίτευση, ο θίασος, πολιτικός θίασος που λέγεται αντιπολίτευση, το χρησιμοποίησε χθες και θα δούμε αν θα τον επαναλάβει και σήμερα. Αλλά εντάξει, θα ανέβουν οι τόνοι, σε εκλογές πάμε, λογικό είναι.
Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε, Νότι, για το ρεπορτάζ και την ανάλυση σου, και εμείς συνεχίζουμε με το ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ λοιπόν θα περάσουμε τώρα, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε διμέτωπη επίθεση τόσο στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Εν τω μεταξύ, το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρούς κλειδονισμούς στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα συνδεθούμε αμέσως με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για να δούμε τα νεότερα από την Χαριλάου Τρικούπη. Αρχικά, Ευγενία, ο κύριος Ανδρουλάκης απήντησε σε όσα είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης περί κωμικοτραγικής Βαβέλ και θίασος, σχολιάζοντας την αντιπολίτευση. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θάνο. Περίμενε την ευκαιρία λοιπόν και τη βρήκε σήμερα κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στο φόρουμ 100 χρόνια οικονομικός ταχυδρόμος, όπου επιτέθηκε με πολύ αιχμηρό λόγο τόσο στον Πρωθυπουργό όσο και στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα λοιπόν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε πως έχουμε μια κυβέρνηση σκανδάλων, υποκλοπών, συγκάλυψης και ατιμωρησίας. Χαρακτήρισε δε τον Πρωθυπουργό υπέρμετρα αλαζόνα και ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ, όπως αποφάσισαν στο συνέδριο και έτσι θα πορευτούν έως τις εκλογές, είναι να υπάρξει ήττα της Νέας Δημοκρατίας και πολιτική αλλαγή. Διότι όπως συμπλήρωσε, επί Μητσοτάκη κλιμακώθηκε η διαφθορά και η ατιμωρησία.
Μάλιστα, Ευγενία, να ακούσουμε τι είπε για τον Πρωθυπουργό ο κύριος Ανδρουλάκης, ναι, και επιστρέφουμε.
Είναι υπέρμετρα αλαζόνας και μας υποτιμά όλους. Ένας Πρωθυπουργός που λέει κάτι που δεν διανόηθηκε να πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κώστας Σιμίτης, αλλά και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ότι αν χτυπήσει 3 στο τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει αν δεν είμαι εγώ. Είναι μια ναπολεόντια φιλοσοφία.
Ευγενία, σχολίασε όμως και τον Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Ναι, τα πήραν λοιπόν και τον Αλέξη Τσίπρα, για τον οποίο σχολίασε Θάνο, πως είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που τιμήθηκε και κρίθηκε από τον ελληνικό λαό, αλλά ετήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία με μεγάλη διαφορά. Συμπλήρωσε ακόμη ότι ο τρόπος που επιστρέφει ο κύριος Τσίπρας είναι ιδιότυπος, καθώς διέλυσε το κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό. Τέλος, εκτός των άλλων, αναφέρθηκε και στη συνταγματική αναθεώρηση, επαναλαμβάνοντας τη θέση του Πασόκ για συνένεση στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή, για να μην αυτοκτονήσουμε συνταγματικά, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης.
Ευγενία, θα σας ακούσουμε ξανά μετά τον συνάδελφο, τον Γιάννη Φασουλά. Όμως, αυτό το σημείο να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
Επιστρέφει, αλλά με ένα ιδιότυπο τρόπο, διαλύοντας το κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό.
Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σκανδαλίδης, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με τον Δημήτρη Τάκη και ρωτήθηκε για τα σενάρια συνεργασιών.
Παίρνει η Νέα Δημοκρατία στις πρώτες εκλογές 28-29, στην καλύτερη σας λέω εγώ 30, και ο κύριος Μητσοτάκης τηρεί αυτό που λέει μία Κυριακή μόνο και έρχεται και σας λέει: κοιτάξτε να δείτε, εγώ μόνο με το Πασόκ μπορώ να συγκυβερνήσω. Δεν θέλω να πάω σε άλλες εκλογές, δεν θέλω να ταλαιπωρώ τον κόσμο. Πάμε να τα βρούμε, να κάνω δεκτό το 50% του προγράμματός σας, να βρούμε και κάποια στελέχη να κάνουμε την κυβέρνηση. Και εσείς απαντάτε όχι.
Βεβαίως απαντάμε όχι, και θα λέγαμε ότι εμείς δεν λέμε μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, και με όλα τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας κόμματα δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με κανέναν τρόπο, ούτε πριν ούτε μετά.
Δεν θα χρεωθείτε όμως στις δεύτερες εκλογές μια δυναμία σχηματισμού κυβέρνησης και ενδεχομένως, ότι... μισό λεπτό, και ενδεχομένως και μια μείωση των ποσοστών σας από ψηφοφόρους σας που θα ήθελαν, έστω και δι' αυτού του τρόπου, να δουν το Πασόκ να παίρνει μέρος στη διαχείριση της εξουσίας?
Σας έχω πει και άλλη φορά ότι αυτή η ιστορία, το να λέμε μήνες πριν τις εκλογές να μιλάμε μόνο για αυτά τα θέματα, ναι, δηλαδή τι θα γίνει μετά, και να ρωτάμε μόνο τον Πασόκ.
Γιατί όχι, δεν ρωτάμε μόνο τον Πασόκ.
Ο κύριος Τσίπρας λέει, ας πούμε, δεν συνεργάζεται με κανένα.
Ναι, τους ρωτάμε και λέει θα διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία.
Ο κύριος Τσίπρας δεν ξέρω αν λέει ότι συνεργάζεται μόνο με τον Πασόκ. Αυτό που δεν έχει απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης είναι αν το Πασόκ δεν θέλει, με ποιο θα συνεργαστεί.
Είπε ότι αν το Πασόκ δεν θέλει, θα ξαναπάμε σε εκλογές.
Νομίζω ότι αυτό θα σύρει τη χώρα σε εκλογές.
Πάμε τώρα με την βοήθεια του Γιάννη Φασουλά να δούμε τα νεότερα από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Στην Κουμουνδούρου η κατάσταση παραμένει εκρηκτική, με την εσωκομματική αντιπολίτευση να αποστέλει τελεσίγραφα στην ηγεσία ζητώντας της να φέρει συμφωνία με την Ελλάς. Ο Σοκράτης Φάμελος αποκρούει τις αυτόνομες λογικές εκλογικής καθόδου. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ποιο είναι το συμπέρασμα που βγάζει? Σήμερα είχαμε και τον γραμματέα από την πλευρά της Αμαλίας, έναν άνθρωπο που προέρχεται από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε?
Να ξεκινήσουμε από αυτό που αναφέρθηκες για την εκρηκτική κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, και το λέω αυτό το πράγμα διότι ο κύριος Φάμελος πριν από λίγο έδωσε απάντηση στα τελεσίγραφα τα οποία του στέλνει ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς και οι άλλοι ισοκομματικοί του αντίπαλοι, η οποία μάλιστα από ό,τι βλέπω δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα ανάλογα με τις κινήσεις οι οποίες θα γίνουν κυρίως από την πλευρά της ηγεσίας, λοιπόν, να θέσουν και θέμα ηγεσίας. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή το να βάλουν θέμα ηγεσίας, να δούμε τι τους απάντησε ο κύριος Φάμελος. Ο κύριος Φάμελος λοιπόν μιλούσε στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου και εκεί τι είπε? Επανέλαβε ότι στηρίζουμε την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα για να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη. Είναι στρατηγικό λάθος να βρεθούμε, είπε, απέναντι στον Τσίπρα, ενώ σε ό,τι αφορά τα όσα λένε από την πλευρά του οι ισοκομματικοί του αντίπολοι, ο κ. Παπάς με τον κ. Πολάκη, καλά θα κάνουν, είπε, να σεβαστούν. Υπάρχει απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και καλά θα κάνουν, λέει, να σεβαστούν αυτή την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, γιατί αυτή η συγκεκριμένη αυτή απόφαση δεν στηρίζουν μόνο τα μέλη, όπως είπε ο κ. Φάμελος, αλλά την στηρίζει η ίδια η κοινωνία, γιατί η ίδια η κοινωνία είναι αυτή που θέλει να δημιουργηθεί ένα μέτωπο προοδευτικό προκειμένου να ρίξει την κυβέρνηση.
Ο κ. Πολάκης έχει πενιχθεί συμφωνία, ότι υπάρχει ενδεχομένως συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα.
Ρωτήθηκε ο κύριος Φάμελος, έχετε επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα? Και απαντάει: τα τηλέφωνα είναι ανοιχτά. Έχω πολύ καλή προσωπική και πολιτική σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, λέει ο κύριος Φάμελος. Αυτό μεταφράζοντας το σημαίνει ότι είναι σε ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, mm-hmm. αλλά διευκρινίζει και σημειώνει ο κύριος Βάμελος ότι όταν είναι όμως να κάνουμε μια συζήτηση σε θέμα συνεργασιών, αυτό θα πρέπει να γίνει μέσα από μια δημόσια σφαίρα, μέσα από μια δημόσια συζήτηση, τοποθετήσεις και δεσμεύσεις, την οποία βέβαια δεν έχει γίνει ακόμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά
ίσως αυτό να συμβεί σε έναν χρόνο πιο κοντά στις εκλογές, για να υπάρξει και ένα σάλπισμα, ας πούμε, συσπήρωσης.
Πάνω, εάν η δική μου εκτίμηση ενδιαφέρει τον κόσμο, λοιπόν, αυτό θα συμβεί, όπως λες πολύ σωστά, κοντά στις εκλογές, αλλά νομίζω ότι θα παίξει μεγάλο ρόλο και το ποσοστό το οποίο θα καταγράφει στις δημοσκοπήσεις ο Αλέξης Τσίπρας.
Ναι. Ναι, προφανώς. Τώρα, έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη σε σχέση με την Ελλάς.
Βεβαίως. Είχαμε σήμερα ανακοίνωση από την πλευρά της Αμαλίας ότι το κόμμα αρχίζει σιγά σιγά να σχηματοποιείται, αποκτά όργανα. Έγιναν ήδη γνωστά τα όργανα του κόμματος, τα βασικά όργανα του κόμματος, το οποίο το ένα θα είναι η Πολιτική Επιτροπή και το άλλο θα είναι το Εθνικό Συμβούλιο. Η Πολιτική Επιτροπή, μάλιστα, ορίστηκε γραμματέας, ο κύριος Μίλτος Χατζηγιαννάκης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αμαλίας. Ακριβώς, άνθρωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης, λοιπόν, και του Εθνικού Συμβουλίου. Για να το πάμε λίγο χρονικά πίσω και να κάνουμε μια σύγκριση, λέγουμε σε σχέση με τα προηγούμενα κομματικά όργανα, όπως τα έζησε ο κύριος Τσίπρας και τα ζούμε εμείς ακόμα. Πολιτική Επιτροπή, δηλαδή, κάτι σαν την Πολιτική Γραμματεία, να το πούμε έτσι. Εθνικό Συμβούλιο, κάτι σαν κεντρική επιτροπή. Και λέω κάτι σαν Κεντρική Επιτροπή και Πολιτική Επιτροπή, κάτι σαν Πολιτική Γραμματεία, γιατί σαφώς η Πολιτική Επιτροπή, τα ονόματα της οποίας θα ανακοινωθούν όπως του Εθνικού Συμβούλου το επόμενο διάστημα, δεν θα έχει, νομίζω, αυτή την πίεση η οποία ασκήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια στον κύριο Τσίπρα. Σαφώς νομίζω ότι εδώ θα υπάρχει ένα κλίμα με περισσότερο ομόνοιες και συνεννόησης. Και ένα Εθνικό Συμβούλιο, δηλαδή μια Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα είναι διευρυμένου χαρακτήρα, λοιπόν, όπου θα συγκεντρώνονται τα στελέχη, θα καταθέτουν τις θέσεις και τις απόψεις, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπαίνει αυτό το δεσμευτικό χαρακτήρα.
Λοιπόν, Γιάννη, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Να σε ευχαριστήσω για την ανάλυση και εννοείται για το ρεπορτάζ. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Φασουλά και να επιστρέψουμε στην Ευγενία Λούζου για να μας παρουσιάσει, για να μας μιλήσει για το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει το επόμενο διάστημα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ευγενία.
Ναι, Θάνο, οι διεργασίες για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ελπίδα για την δημοκρατία, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένονται και οι πρώτες δημόσιες εμφανίσεις της ως επικεφαλής πλέον πολιτικού κόμματος. Το πρόγραμμα αρχικά περιλαμβάνει επίσκεψη στο νοσοκομείο Αττικών την Παρασκευή, όπου θα έχει επαφές με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου, ενώ την ίδια μέρα το απόγευμα θα απευθύνει χαιρετισμό σε ημερίδα για το κράτος δικαίου. Το Σάββατο θα παραστήσει εκδήλωση στο πέραμα, ενώ την Κυριακή θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη στις εκδηλώσεις εγγενείων του Μετροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Εν τω μεταξύ, να προσθέσω, Θάνο, ότι εκπρόσωπος τύπου του κόμματος,
ο κύριος Αυγερινός.
Ο Θανάσης Αυγερινός, μιλώντας στην ΕΡΤ News και στον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι μέχρι σήμερα κανένα μέσο ενημέρωσης δεν δημοσίευσε ή σχολίασε τις θέσεις της υπηρετικής διακήρυξης του κόμματος. Είπε ακόμη ότι οι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους επεξεργάζονται διεπιστημονικά αυτές τις ημέρες τις θέσεις της διακήρυξης, η οποία βρίσκεται σε τελικό στάδιο και οι οποίες θα δημοσιοποιηθούν το αμέσως προσεχώς διάστημα, γιατί κάποιες από αυτές, όπως είπε, θα τεθούν και σε ένα είδος διαβούλευσης.
Και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο, Ευγενία, αφού σε ευχαριστήσουμε, τον κύριο Θανάση Αυγερινό.
Να ξεκινήσουμε ζητώντας σου ευθέως ένα σχόλιο για αυτή τη δήλωση για την ψυχανάλυση, διότι νομίζω ο Ερντογάν, είπανε κάποιοι, το άκουσες και εσύ και το διάβασες, είμαι σίγουρος, μόνο ψυχανάλυση δεν θα δεχόταν να του κάνεις.
Φαντάζομαι ότι όλοι καταλαβαίνουμε πως αυτό που είπε η κυρία Καριστιανού είναι ότι πρέπει να υπάρχει πολύπλευρη προετοιμασία από την ελληνική πλευρά κάθε φορά που υπάρχει οποιοδήποτε είδους επικοινωνία, επαφή, συνομιλίες, διαπραγματεύσεις με την τουρκική πλευρά, αλλά και όχι μόνο, φαντάζομαι, με οποιονδήποτε συνομιλητή μας.
Ακούστηκαν διάφορες αιχμές και μέσω κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο, Θανάση, για την ιδιαίτερη υποστήριξη που έχει αυτό το κόμμα και μέσα από τη δική σου την παρουσία, αλλά όχι μόνο μέσα από αυτήν, από τη Ρωσία.
Δηλαδή, άνθρωποι που είναι ομογενείς μας ή απόδημοι από μια χώρα φέρνουν μαζί όταν επιστρέφουν στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας, όταν κάπου πολιτεύονται, φέρνουν μαζί τους και τη χώρα ή τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας αυτής. Θέλω να πω, δηλαδή, αυτό το αναρωτηθήκατε άλλοτε όταν ομογενείς μας ή απόδημοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία, την Αυστραλία, δεν ξέρω, άλλες χώρες έχουν πολιτευτεί στην Ελλάδα. Όλοι αυτοί ξέχασαν ότι πολλοί από όσους χαιρέτησαν την εκδήλωση της 21ης Μαΐου στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης ήταν ομογενείς μας και απόδημοι. Κάποιοι από αυτούς εξαιρετικοί καθηγητές πανεπιστημίων, κυρίως από άλλες χώρες.
Κυρίως από άλλες χώρες, ναι.
Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλετε να μας πείτε, δηλαδή, ότι μήπως βρισκόμαστε σε ένα είδος κοινής συνωμοσίας Τραμπ-Πούτιν και αυτούς εκφράζουμε?
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε θέμα, μένουμε όμως στην πολιτική επικαιρότητα. Την θέσπιση ολοκληρωμένης διαδικασίας αδειοδότησης με κανόνες και διαφάνεια προβλέπει το νομοσχέδιο για τους περιφερειακούς σταθμούς που συζητείται στη Βουλή, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εκφράζουν την αντίθεσή τους. Την αντίθεσή τους εξέφρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως είπαμε, και θα βάλει τέλος στο θολό τοπίο που επικρατεί στους περιφερειακούς σταθμούς, σημείωσε ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης.
Το σημερινό νομοσχέδιο άργησε 28 χρόνια. Γιατί για 28 ολόκληρα χρόνια το σύνολο των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, δηλαδή των τηλεοπτικών σταθμών της Αττικής και της Ελληνικής Περιφέρειας, λειτουργούν στην πραγματικότητα υποομοιρία. Με το νομοσχέδιο, λοιπόν, περνάμε στην κανονική οριστική αδειοδότηση. Με κανόνες, με διαφάνεια, με κριτήρια.
Σύνδεση με τον Νίκο Τσιμπίδα για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις αντιδράσεις. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Άνω, ένα νομοσχέδιο πλαίσιο, ένα νομοσχέδιο το οποίο και ένα πλαίσιο το οποίο δεν υπήρχε. Υπήρχε για τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς πανελλήνιας εμβέλειας, όχι όμως για τα περιφερειακά κανάλια. Ακούσαμε τον Υπουργό να λέει ότι είναι μια μετάθεση που σχεδόν άργησε 30 χρόνια, 28 για την ακρίβεια. Είπε ότι το νομοσχέδιο λύνει ένα μεγάλο πρόβλημα και ένα διαχρονικό αίτημα όλων αυτών των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, οι οποίοι ζητούσαν να υπάρχει ρύθμιση όλο αυτό το διάστημα, και στην πραγματικότητα εξαιτίας αυτής της έλλειψης θεσμικού πλαισίου δεν μπορούσαν να είναι ανταγωνιστικοί με τα μεγάλα κανάλια. Αυτό το νομοσχέδιο, είπε, δεν γεννήθηκε μέσα ένα γραφείο, δεν γράφτηκε πίσω από κλειστές κλειστά γραφεία, αλλά έγινε μια διαβούλευση περίπου 2 ετών, και είπε ο υπουργός ότι δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, όταν ένα νομοσχέδιο, ένα πλαίσιο έχει καθυστερήσει εδώ και 30 έτη. Όπως είπες και εσύ, υπήρξαν αντιδράσεις σύσσωμης της αντιπολίτευσης. Θεωρεί η αντιπολίτευση ότι εδώ δεν υπάρχει μια σωστή νομοθέτηση, δεν υπάρχει μια νομοθέτηση ολοκληρωμένη. Και όπως ανέφερες, είχαμε και πάρα πολύ μεγάλη κόντρα για τα της ΕΡΤ, του ραδιοτηλεοπτικού φορέα στον οποίο εργαζόμαστε. Μια κόντρα που πήγε πίσω 13 χρόνια στο Μαύρο στην ΕΡΤ, και πάνω εκεί έγινε ένας καυγάς, θα έλεγα, διαρκείας και του Υπουργού με τον κύριο Γιαννούλη και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας με τον ΣΥΡΙΖΑ για τα πραγμένα της μίας και της άλλης κυβέρνησης επί του ζητήματος. Ο Υπουργός, ο κ. Μαρινάκης, υπερασπίστηκε της θητείας του και των κυβερνητικών παρεμβάσεων όλα αυτά τα χρόνια. Είπε ότι μετατρέψαμε την ΕΡΤ σε ένα σύγχρονο ραδιοτηλεοπτικό μέσο που, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, είναι το πιο αξιόπιστο μέσο ενημέρωσης σε αυτή τη χώρα. Και φυσικά πλέον η διοίκηση της ΕΡΤ επιλέγεται μέσω από διαδικασία ΑΣΕΠΟ, αντίλογος από τον κύριο Γιαννούλη, και για τα προπραγμένα και για τις ημέρες του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά την ΕΡΤ και τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, είναι ότι ουσιαστικά προφανώς ξανά άνοιξε την ΕΡΤ, την έθεσε σε επαναλειτουργία και έθεσε τις βάσεις για μια ΕΡΤ η οποία η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ο κύριο Γιαννούλης, ήθελε να μην είναι τηλέφωνο και ιδιοκτησία κανένας. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν ηχητικά αποσπάσματα.
Έχουμε τα ηχητικά. Σωστά.
Νίκο,
να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Όπως είπαμε, την αντίθεσή του στο νομοσχέδιο εξέφρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να ακούσουμε από το ΠΑΣΟΚ τον Δημήτρη Πιάγκη, από τον ΣΥΡΙΖΑ τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο και από το ΚΚΕ τον Μανώλη Συντιχάκη.
Η κυβέρνηση ρυθμίζει αποσπασματικά την περιφερειακή τηλεόραση, ενώ παραμένουν ανοιχτά ζητήματα για την ΕΡΤ, τις άδειες εθνικής εμβέλειας, το φάσμα, τις μετρήσεις, τις δημοσκοπήσεις, τη δημόσια χρηματοδότηση και την ανεξαρτησία της εποπτείας, κύριε Υφυπουργέ.
Δημιουργείται ένα μοντέλο περισσότερο συγκεντρωτικό, περισσότερο διοικητικό και λιγότερο προσαρμοσμένο στις ανάγκες των τοπικών μας κοινωνιών.
Το συζητούμενο νομοσχέδιο για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των μεγαλοειδιοκτητών και μεγαλοεπιχειρηματιών.
Τώρα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι τόνοι ανέβηκαν με αφορμή την ομάδα αλήθειας. Ακούμε τον Χρήστο Γιαννούλη από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Παύλο Μαρινάκη που του απάντησε.
Ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, που πολλές φορές έχει υποστηρίξει το παρασιτικό φαινόμενο της ομάδας αλητείας, εκεί που αποσπάσματα παραποιούνται και δημιουργούν μια χυδαιότητα στη δημόσια σφαίρα.
Με το όνομά της τη λέω εγώ, ομάδα αλήθειας, και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει, γιατί αναδεικνύει την υποκρισία κάποιων πολιτικών, όπως όλοι αυτοί που υπάρχουν στον πολιτικό σας χώρο, που τη Δευτέρα λένε Α και την Τετάρτη λένε Ω.
Οι τόνοι ανέβηκαν και με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από το κλείσιμο της ΕΡΤ στις 11 Ιουνίου του 2013.
Ελπίζω στη διάρκεια της ομιλίας του να έχει την ευαισθησία να αναφερθεί και στην επέτειο του ντροπιαστικού για την Ελλάδα κλεισίματος της ΕΡΤ το 2013 στις 11 Ιουνίου, όπου ο παγκόσμιος τύπος περιέγραφε αυτή τη γωνιά της Μεσογείου ως μπανανία που ρίχνει μαύρο στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.
Από τη στιγμή που άνοιξε ξανά η ΕΡΤ, μετετράπη σε ένα κανάλι που παρέπεπε σε Βόρεια Κορέα και λειτουργούσε επί των ημερών σας, όπως και τα παραϋπουργεία δικαιοσύνης που λειτουργούσαν επί των ημερών σας, και από το 2019 και από το 2019 και μετά ένα κανάλι προπαγάνδας που θα ζήλευε και η Βόρεια Κορέα,
Κύριε Γιαννούλη, μην διακόπτετε.
Ένα σύγχρονο μέσο ενημέρωσης.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλαγή θέματος στην οικονομική επικαιρότητα, στη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος εστιάζει η κυβέρνηση, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο Earth News και τον Γιώργο Σιαδήμα, παρουσιάζοντας νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα. Όπως τόνισε ο κ. Παπαθανάσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης στις 31 Αυγούστου, συνεχίζουμε επισημένοντας ότι έχουμε ένα εθνικό πρόγραμμα υπερδιπλά της περίοδου 2021-2025 με 22 δις ευρώ, δηλαδή 12 δις παραπάνω. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο αναπληρωτής υπουργός, ο κύριος Παπαθανάσης.
Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, ναι, έχουμε μεταφέρει 2 δισεκατομμύρια στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Μάλιστα. Θα μοχλεύσουν 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Προσέξτε, με τι επιτόκιο? Επιτόκιο 0,35%, 0,35%. Δηλαδή σχεδόν μηδενικό. Αυτή είναι η γέφυρα που έχει σχεδιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την επιχειρηματικότητα, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
Άρα δάνεια με 0,35% επιτόκιο.
Ακριβώς, για τα επόμενα 2 χρόνια.
Ποιες επιχειρήσεις θα πάρουν αυτά τα δάνεια?
Επιχειρήσεις με 2 άτομα προσωπικό, με 5 άτομα προσωπικό, με 15 άτομα. Μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αυτό είναι που κάνει αυτή η κυβέρνηση, διότι θέλει να στηρίξει την επιχειρηματικότητα και πιστεύει στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
Ερώτηση για να το... Θα αφορά και επιχειρήσεις που είναι ήδη ανοιχτές και έχουν, γιατί λέτε για, για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καταλαβαίνω, που έχουν 2, 3, 4, 5 άτομα, ή αν έχω ξεκινήσω και πω την άλλη εβδομάδα θα περιμένω το πρόγραμμα να ανοίξω από την αρχή μια καινούργια επιχείρηση?
Όχι, μπορεί να είναι και υφιστάμενες επιχειρήσεις και νεοσύστατες επιχειρήσεις που μπορούν να πάρουν δάνειο. Και μάλιστα σας λέω ότι αυτό το πρόγραμμα έρχεται για να δώσει συνέχεια στην προσπάθειά μας να στηρίξουμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, που καλύπτει, αν θέλετε, πάνω από το 90% της επιχειρηματικότητας στην πατρίδα μας.
Οι επιχειρήσεις αυτές ή η επιχειρηματικότητα εκεί που θα κινούνται, είναι για οποιαδήποτε ιδέα, οποιοδήποτε κλάδο ή για συγκεκριμένους κλάδους?
Όχι, όχι, είναι για οποιαδήποτε δραστηριότητα.
Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος μας ενημερώνει αναλυτικά. Κώστα, ακούσαμε τον κύριο Παπαθανάση. Τι έχουμε να προσθέσουμε? Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ουσιαστικά ο κύριος Παπαθανάσης έδωσε απαντήσεις ή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Γιατί όλοι οι φορείς της αγοράς λένε πώς θα στηριχτεί η ανάπτυξη την επόμενη ημέρα. Και παρουσίασε ουσιαστικά δύο άξονες πολύ σημαντικούς ο κύριος Παπαθανάσης, το τι θα γίνει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για την κατοικία. Όπως ανέφερε, μάλλον ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Είπε ότι έχουν μεταφερθεί 2 δισεκατομμύρια στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Εδώ ήρθε εν παρόδο, Θάνο, ένα θέμα που προκάλεσε αντιδράσεις για κάποια σχέδια που μείναν στις τράπεζες τελικά και δεν προχώρησαν γιατί έληξε ο χρόνος. Mm-hmm. Και αυτά τα 2 δισεκατομμύρια μπορούν να μοχλέψουν μέχρι και 5 δισεκατομμύρια σε δάνεια για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Και το επιτόκιο είναι μηδαμινό. Ουσιαστικά είναι 0,35%, πολύ χαμηλό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει στην αγορά τέτοιο επιτόκιο πουθενά αλλού στην αγορά. Και όπως είπε, αυτό το πρόγραμμα έρχεται για να δώσει συνέχεια στην προσπάθεια να στηριχτεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που καλύπτει πάνω από το 90% της επιχειρηματικότητας στην πατρίδα. Γνωρίζουμε καλά ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραγοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Και μιλάμε συνολικά για χρήματα που φτάνουν τα 22 δισεκατομμύρια για αυτές τις παρεμβάσεις, για αυτές τις πρωτοβουλίες και από άλλα κοινωνικά ταμεία, και το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εξυγχρονισμού. Ναι. Όλα αυτά από εκεί θα προέλθουν οι πόροι. Όσον αφορά τώρα την έναρξη του νέου προγράμματος ανακαίνησης
κατοικιών. Για την ανακαίνηση, ναι.
Ναι, ναι. Είναι το πρώτο πρόγραμμα στην Ευρώπη πιλωτικό, είπε ο κύριος Παπαθανάσης. Δίνει τη δυνατότητα για συνολική ανακαίνηση, πέρα από την ενεργειακή αναβάθμιση. Καταφέραμε, σημείωσε, να ανακαινήσουμε όχι μόνο ενεργειακά, αλλά και την κουζίνα, το λουτρό και άλλα στοιχεία του σπιτιού. Η επιλεξιμότητα ανοίγει άμεσα με τους ενδιαφερόμενους να ελέγχουν μέσω της πλατφόρμας με τους κωδικούς τάξης, ναι, αν πληρούν τα κριτήρια. Να θυμίσω εδώ, τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται σε δύο κατηγορίες: έως 45.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια, έως 36.000 ευρώ για χαμηλότερη κατηγορία με προτεραιότητα βέβαια, και η επιδότηση κυμαίνεται από 70 έως 80%, ενώ μπορεί να φτάσει στις περιπτώσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες και νησιωτικές, ορεινές περιοχές κλπ. Πολύτεκνες οικογένειες το 95%. Πάνω.
Τώρα, το λέγαμε πολλές φορές, το είχαμε πει, ότι αναμένεται και μια αύξηση στα επιτόκια. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το ανακοίνωσε. Τι σηματοδοτεί αυτό σε σχέση με το χρήμα που γίνεται πιο ακριβό?
Ακριβότερο. Ακριβότερο το χρήμα από τις 17 Ιουνίου που θα ισχύσουν τα νέα επιτόκια που ανακοίνωσε σήμερα, που αποφάσισε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη σκιά, θα έλεγα, του ράλι του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ λόγω της ενεργειακής κρίσης που έχει προκαλέσει, Θάνο, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια της κατά 25 μονάδες βάσης, 0,25% δηλαδή, επιβεβαιώνοντας εκτιμήσεις των αγορών. Μάλιστα, οι αγορές αναμένουν και άλλη μια αύξηση το επόμενο διάστημα, και αν χειροτερέψει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, δεν αποκλείεται να δούμε και μια τρίτη. Σε κάθε περίπτωση, παρακολουθεί στενά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τις εξελίξεις και ιδιαίτερα τον πληθωρισμό, ο οποίος ενισχύθηκε, θυμίζω, τον Μάιο στο 3,2% από 3% που ήταν τον Απρίλιο και 2,6% τον Μάρτιο. Γι' αυτό είχαμε και αυτή την αύξηση. Και να πούμε την ευκαιρία, Θάνο, για να κλείσουμε, ότι τα επιτόκια διαμορφώνονται πλέον στο 2,25%, στο 2,40% και στο 2,65%. Το βασικό επιτόκιο βέβαια του ευρώ είναι το 2,25%.
Να δούμε τι θα γίνει και με την ανάπτυξη, Κωστή. Σε ευχαριστούμε πολύ, γιατί το ένα επηρεάζει το άλλο. Ναι, μεν φρενάρεις τον πληθωρισμό, αλλά φρενάρεις και την ανάπτυξη, έτσι δεν είναι?
Λοιπόν, είναι, συγκοινωνούν τα δοχεία.
Συγκοινωνούν τα δοχεία, πολύ σωστά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον Κωστή Τσάβαλο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στην επιξίδα του κόσμου, νέες απειλές εναντίον της Τεχεράνης εξαπέλυσε σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ. Πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη που έχει όλα τα νεότερα. Και πριν από λίγο, Δημήτρη, καλησπέρα, είχαμε και λήξει συναγερμού στο Αμερικανικό Πεντάγωνο. Τι ακριβώς είχε συμβεί?
Ακριβώς, να ξεκινήσουμε από αυτό λοιπόν. Δεν διαπιστώθηκαν επικίνδυνες ουσίες. Νωρίτερα υπήρξε συναγερμός λόγω κινδύνου αλλίωσης της ποιότητας του αέρα από πιθανά επικίνδυνες ουσίες, κατά κύριο λόγο άνθρακα θάνο. Νωρίτερα ομάδα αντιμετώπισης βιοχημικών απειλών κλήθηκε και μετέβη εκεί έπειτα από το περιστατικό και εκτιμήθηκε τότε ότι είναι πιθανό να συνδέεται με έκθεση άνθρακα ή άλλη παρόμοια ουσία. Ωστόσο δεν βρέθηκε τελικώς τίποτα. Τέλος καλό, όλα καλά σε ό,τι αφορά αυτό. Να πάμε τώρα στο Ιράν, όπου όπως είπες νέες απειλές εξαπέλυσε ο πρόεδρος
Τραμπ. Θα χτυπήσει, λέει, πολύ σκληρά απόψε.
Ναι, και χτες χτύπησε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω που θα βγει αυτό. Ο κύριος Τραμπ είπε ότι κάποια στιγμή σε ένα όχι πολύ μακρινό μέλλον θα καταλάβουμε το νησί Χάργ και άλλα σημεία ενεργειακών υποδομών και θα αναλάβουμε καθολικό έλεγχο των αγορών πετρελαίου και του φυσικού αερίου του Ιράν, λίγο πολύ όπως κάναμε με τη Βενεζουέλα. Αυτό έγραψε ανάρτησή του στο Truth Social. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μίλουν ακόμη με το Ιράν όμως, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε άλλη συνέντευξή του στο Fox News. Διαπραγματεύονται μαζί μας για να γίνει συμφωνία, αλλά είναι υπερήφανοι, είπε, προσθέτοντας ότι αυτός προτιμά την κατάληψη του νησιού Χάργ, κόμβου των ενεργειακών υποδομών του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών δήλωσε σήμερα ότι η Ουάσιγκτον θα χρηματοδοτήσει τις αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκάλεσε το Ιράν σε χώρες του κόλπου, αντλώντας τα αναγκαία κεφάλαια από ιρανικούς λογαριασμούς. Απείλησε μάλιστα με κυρώσεις εναντίον πλοίων καταβάλουν τέλη στις ιρανικές αρχές για να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ, τα οποία η Τεχεράνη έχει κλείσει από την αρχή του πολέμου. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επαρχία της Τεχεράνης μετά τα χθες συνοβραδινά αμερικανικά πλήγματα και στο Μπαχρέιν μια 11χρονη τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ κατοικίες και οχήματα υπέστησαν ζημιές από συντρίμια ιρανικών drones που αναχαιτίστηκαν από την αεράμινα της χώρας. Να κλείσω λέγοντας ότι η Τουρκία κάλεσε σήμερα Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τα αμοιβαία πλήγματα έπειτα από αυτή τη νέα νύχτα αμερικανικών βομβαρδισμών, Θάνο.
Δημήτρη, πάμε στο Belfast. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει ανησυχία και για μια δύσκολη νύχτα το βράδυ. Αυτό το,
για μια ακόμη.
Το
για...
βράδυ που έρχεται για τους...
Ακριβώς, μια τέταρτη.
Για τη Βόρεια Ιρλανδία.
Ακριβώς, μια τέταρτη δύσκολη νύχτα. Η Βόρεια Ιρλανδία βρέθηκε αντιμέτωπη με τα νέα επεισόδια και χτες το βράδυ στον απόϊχο της επίθεσης με μαχαίρι στο Belfast. Σύμφωνα με το Sky News, το Υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας θα εντείνει τις επιχειρήσεις κατά της παράτυπης μετανάστευσης, αναπτύσσοντας 24-ωρη βάση στελέχη των υπηρεσιών μετανάστευσης σε λιμάνια, αεροδρόμια, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα. Ποιος είναι ο στόχος? Είναι ο εντοπισμός ατόμων που εκμεταλλεύονται τη διαδρομή μέσω Ιρλανδίας για να εισέλθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρακάμπτοντας τις μεταναστευτικές οδούς. Η απόφαση έρχεται μετά την αποκάλυψη ότι ο 30χρονος Σουδανός που κατηγορείται για την επίθεση στο Belfast, το που άφησε έναν άνθρωπο ανάπηρο από το ένα μάτι και τον τραυμάτισε σοβαρά, είχε φτάσει στη Βόρεια Ιρλανδία μέσω της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Την ίδια ώρα η Daily Telegraph αναφέρει ότι κυκλώματα διακινητών προωθούν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παράνομες διαδρομές προς τη Βρετανία μέσω Δουβλίνου και Βόρειας Ιρλανδίας, παρουσιάζοντάς τες ως έναν εύκολο τρόπο εισόδου στη χώρα. Στους δρόμους η ένταση μπορεί να ήταν μικρότερη σε σχέση με τις προηγούμενες νύχτες, δεν έλειψαν όμως, είπαμε, οι συγκρούσεις, και στο Glengor Mill, βόρεια του Belfast, διαδηλωτές επιτέθηκαν σε αστυνομικούς με πέτρες, μπουκάλια, ξύλα και μολότοφ.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο διπλό έγκλημα μάνας και γιου στο λόγο της Αιγιάλιας εξακολουθεί να αρνείται πεισματικά την ενοχή του ο σύντροφος της γυναίκας, αν και τα εναντίον του στοιχεία είναι συντριπτικά. Οι αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA στα νύχια της 54χρονης, στα μαχαίρια και το αεροβόλο. Η Αθανασία Σταμοπούλου έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Αθανασία.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Έχουμε κατοίκον έρευνα αυτή τη στιγμή από το Τμήμα Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Κατά Ζωής των αστυνομικών που έχει έρθει εδώ για δεύτερη φορά μέσα στη σημερινή ημέρα. Αρχικά ήρθαν μαζί με τον φερόμενο ως δράστη. Τον μετέφεραν εδώ προκειμένου να συμβέσουν τα κομμάτια του πάζλα και να τους υποδείξει που είχε η γυναίκα αφήσει το κινητό τηλέφωνό της, γιατί δεν το είχαν εντοπίσει οι αστυνομικές αρχές, οπότε ήρθαν για να μπορέσουν να βρουν μέσα από τις συνομιλίες που είχε η γυναίκα το κίνητρο του δράστη και αν υπάρχει αυτό μέσα στις συνομιλίες τους. Τώρα, πριν από λίγα λεπτά, μάλιστα, Θάνο, πήραν, μεταφέρθηκε το τζιπ, το αυτοκίνητο του Ιταλού, του 65χρονου Ιταλού, στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ώστε και αυτό να γίνει φύλλο και φτερό, προκειμένου να βρουν αποτυπώματα, γενετικό, να βρουν ό,τι μπορεί να βοηθήσει στην έρευνα. Γιατί ο 65χρονος αρνείται πεισματικά ότι είναι αυτός ο οποίος σκότωσε μάνα και γιο, και λέει μάλιστα, σύμφωνα με τις πηγές μας, αστυνομικές πηγές, αυτό που είπε στους αστυνομικούς, ότι δεν σκότωσα εγώ τα δύο άτομα, αλλά σκοτώθηκαν η σύντροφός μου και ο γιος μου, τον χαρακτήρισε γιος του, χωρίς να το αντιληφθώ. Βέβαια, αυτό δεν πείθει τους αστυνομικούς, γιατί το σπίτι είναι πολύ μικρό και δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο χωρίς να το έχει αντιληφθεί. Επίσης, η κάμερα από ασφαλείας από γειτονικό σπίτι δεν δείχνει καμία κίνηση το επίμαχο διάστημα μεταξύ 4 το πρωί και 11 η ώρα που αυτός είπε για το έγκλημα στην αστυνομία και στο γείτονά του αρχικά και στην αστυνομία. Λοιπόν, αύριο απολογείται, εάν απολογηθεί, γιατί θα ζητήσει η προθεσμία σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Εδώ είμαστε. Για ό,τι νεότερο θα ενημερώσουμε και πάλι.
Ευχαριστούμε την Αθανασία Σταμοπούλου. Και αλλάζει ο καιρός, έχουμε επιδείνωση του καιρού που αναμένεται αύριο Παρασκευή. Πάμε στην Νικολέτα Ζιακοπούλου που θα μας δώσει τα νεότερα. Καλησπέρα, Νικολέτα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα σε όλους. Έρχονται λοιπόν 30 επικίνδυνες ώρες, ουσιαστικά από το πρωί της Παρασκευής μέχρι και νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου. Και αυτή η επιδείνωση θα περιλαμβάνει κυρίως ισχυρές καταιγίδες. Να πούμε λοιπόν ότι δεν αποκλείονται και χαλαζοπτώσεις και τοπικά μπουρίνια, δηλαδή ξαφνική απότομη άνεμη. Υπάρχει κίνδυνος πλημμυρών σε αρκετές περιοχές. Οι πιο επίφοβες περιοχές είναι οι ηπειρωτικές, δηλαδή Μακεδονία, Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Ανατολική Στερεά. Ενώ αύριο μέσα στην ημέρα, κυρίως από το απόγευμα και μετά, μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου, θα έχουμε αρκετά ισχυρά φαινόμενα και στο κομμάτι της Εύβοιας και των Σποράδων. Θα επηρεαστεί και η Αττική, δεν θα είναι όμως το επίκεντρο. Θα έχουμε τοπικές μπόρες από αύριο το μεσημέρι, με μια πρόσκαιρη βελτίωση αύριο τις βραδινές ώρες και νέες βροχές μετά μέσα στη νύχτα προς το Σάββατο μέχρι και το νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου. Παράλληλα, θα έχουμε και βοριάδες, θα εδρεωθούν στο Αιγαίο, θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, άρα λίγο θα πέσει η θερμοκρασία το Σάββατο. Από την Κυριακή όμως ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά, θα σταματήσουν τα μπουρίνια, θα αρχίσει να ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία, χωρίς ακρότητες φυσικά, χωρίς καύσωνα εν όψη. Άρα λοιπόν προσοχή στις καταιγίδες, και όσοι κυκλοφορούν να δείξουν μια έτσι επαγρύπνηση.
Και όσοι βρίσκονται στη θάλασσα επίσης.
Βέβαια, βέβαια, γιατί θα είναι και οι μέρες που όπως καταλαβαίνεις και το Σάββατο δεν θα δουλεύει αρκετός κόσμος, δεν θα είναι για παραλία μέχρι τις μεσημβρινές ώρες, ειδικά σε περιοχές της ανατολικής χώρας. Τα δυτικά θα είναι λίγο καλύτερα το Σάββατο, αλλά σε γενικές γραμμές θα έλεγα καλύτερα να πάμε στη θάλασσα την Κυριακή, που θα έχει βελτιωθεί παντού ο καιρός.
Ναι, ευχαριστήσουμε την Νικολέτα Ζιακοπούλου για την πλήρη ενημέρωση.
Αθλητικό δελτίο.
Πάμε ξανά στον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη.
Καλησπέρα και πάλι.
Καλησπέρα.
Να πούμε στις 9 η ώρα ο Ολυμπιακός δίνει μία με τη Μάλτα μεγάλη μάχη για την πρόκριση στον τελικό του Final Four στο Πόλο, αντίπαλο στη μεγάλη Προορέκο. Καλή ομάδα ο Ολυμπιακός, αλλά αντιμετωπίζει μία εξίσου μεγάλη ομάδα, οπότε να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Και το Σάββατο θα μάθουμε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής στο μπάσκετ, καθώς εχθές ένα συγκλονιστικό αγώνα μετά από δύο παρατάσεις παρακαλώ, ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό, έκανε το 2-2, οπότε οι δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, 6 ώρα νωρίς το Σάββατο, είναι έρεξε νωρίς, πολλοί αναρωτιούνται, αλλά επειδή υπάρχει Μουντιάλ είναι νωρίς ο μεγάλος τελικός, επειδή μπορεί να υπάρχει και παράταση, οπότε 6 ώρα ραντεβού F2 Sports, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το Σάββατο, για να μάθουμε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής για το μπάσκετ.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Βαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Στις 10, δεν θα το ξεχάσουμε αυτό το ραντεβού, το βράδυ, ο Βαγγέλης Αρής και ο Δημήτρης Φαναριώτης δίνουν το στίγμα τους με το τέλος στο τέλος της ημέρας. Από εμάς, καλό βράδυ, γεια σας.